disa minuta
menan Teresa.
Vjojmë rubrikën radiofonike kushtuar të lumes Nën Terezës, festën liturgjike kishtare të Secilës e kërmtuam dje me 5 shtator, që si vjet përkoj me 9 vjetorin e vdekjes. Për sot kemi zgjedhur një lutje të Nën Terezës drejtuar Zotit, që të na ndihmoj të duam njëri tjetrin kurdo herë. Hap na sytë tanë, o Zot.
O Zot, hap na sytë tanë, që mund të shohim ty në vëllezërit e motrat tona. Hap na vesh tanë, që ta dëgjojmë thirin e ti që ka uri, që ka ftoft e që ka frikë, të ati që është i shtypur dhe i përbuzur. Hap na zemrën tonë, o Zot, që të mund të mësojmë të duam njëri tjetrin ashtu si ti na doni. Për trije vazhdimisht në ne shpirtin tënd, o Zot, që të jemi të liret bashkuar në emrin tënd të shejt. Amen.